sebenarnya tidak bisa dilihat dari karyawannya aja, tidak baik, tidak baik atau buruk, karena semua, karena mungkin aja ada alasan yang logis dan mungkin aja perusahaannya dia bekerja sekarang tidak bisa membantu dia naik level berikutnya gitu.
Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Teman HR, THR. Di sini kita akan membahas topik seputar dunia HRD dan juga dunia karir. So, selamat menikmati podcast THR. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast yang mungkin ini podcast pertama ya. Enggak sih, ini sebenarnya podcast kedua. Soalnya Creator Voice akan rebranding sebenarnya. Ini udah rebranding sih harusnya kalau pas teman-teman dengerin ini ya. Dengerin podcast yang ini. Yang pertama itu kan sebenarnya tentang sistem kerja kan. Sebenarnya udah di-upload. Ini episode yang bisa dibilang kedua lah karena kita rebranding. Jadi yang kedua ini kita sebenarnya bakal ngomongin ini, Dok. Ngomongin tentang, pasti lu pernah denger lah. Kan juga pernah kerja gitu kan. Perusahaan, beberapa perusahaan suka menahan ijazah kandidat. Sering denger kan? Nah, ya kita bakal membahas itu sih. Nah, kalau menurut lu, Dok. Menurut lu, kalau misalkan perusahaan menahan ijazah seorang kandidat, itu mungkin pasti, itu bukan mungkin sih, pasti ada tujuannya. Tapi maksud gue yang ditanyain di sini, menurut lu etis gak seperti itu? Maksudnya si perusahaan menahan ijazah si kandidat gitu. Karena beberapa kandidat kayak mikir, beberapa karyawan sih sebenarnya, bukan kandidat lagi kan, udah diterima kan. Beberapa karyawan kayak berpikir, waduh ijazah gue ditahan nih. Berarti ntar ijazah gue aman apa enggak gitu ya kan. Apa takutnya ntar malah disalahgunakan segala macam gitu. Jadi etis nggak sih kalau perusahaan menahan ijazah si si karyawan atau si kandidat gitu?
Dari pandangan gue sebenarnya dalam tanda kutip ya, menyita sih atau menahan apa namanya ijazah itu tidak etis, karena itu menurunkan kesempatan seorang pekerja untuk mendapatkan opportunity atau kesempatan yang lebih baik di luar dari perusahaan yang dia kerja sekarang. Kenapa gue ngomong gitu? Karena kita ngelihat di zaman sekarang itu emang naturnya milenial, terutama milenial dan seterusnya, dan Gen Z, itu mereka tidak bisa loyal sama perusahaan. Mereka tidak bisa loyal sama satu tempat, mereka tidak bisa loyal sama satu pekerjaan. Makanya banyak teman kita yang kita lihat, mereka itu pindah-pindah karir. Misalnya, satu tahun pertama dia sebagai front end, tahun berikutnya dia jadi back end, terus tahun ketiga dia jadi product manager atau project manager. Karena dia pengen, pertama dia pengen nyoba pekerjaan lain, terus memang potensi karirnya lebih tinggi di tempat-tempat yang lain. Jadi sebenarnya menyita atau menahan ijazah itu tidak cocok dan bahkan dapat menurunkan motivasi karyawan. Begitu.
Oke. Jadi menurut lu kayak mengekang lah, ibaratnya kan mengekang si karyawan itu untuk explore ke kesempatan yang lain begitu ya.
Benar, benar.
Oke.
Karena di sini kan permainannya jadinya perusahaan harus membuat skema bonus, membuat environment atau lingkungan kerja yang baik kalau nggak karyawan keluar. Karena berbeda banget kita sama sama generasi sebelumnya, baby boomer. Kita generasi di mana saat kita tidak nyaman sedikit aja kita bakal keluar. Parah, cepat banget kita keluar, turnover rate-nya parah. Tinggi sekali, tinggi sekali.
Tapi maksudnya ya tadi kan juga sempat bahas singgung dikit tentang turnover rate-nya kan. Jadi kayak si karyawan ini pindah-pindah gitu kan. Nah, tapi kalau dari perspektif beberapa perusahaan mungkin ya, berdasarkan yang udah gua riset beberapa kali, itu perusahaan menahan ijazah atau menyita ijazah atau dokumen-dokumen penting lainnya dari si kandidat atau karyawan itu dengan tujuan supaya mungkin si karyawannya juga nggak pindah-pindah gitu loh. Kayak maksudnya baru kerja sebulan, dua bulan, tiga bulan pindah, ntar sebulan, dua bulan, tiga bulan pindah lagi gitu. Jadi maksudnya mungkin si perusahaannya tuh nggak mau kayak, aduh gue nggak mau rugi nih, masa gue dapat baru dapat karyawan, buang budget gede buat hiring gitu ya, terus tiba-tiba setiap dapat karyawan pindah-pindah terus gitu kan. Jadi turnover rate-nya si perusahaan itu pun juga tinggi gitu loh. Jadi biar nggak tinggi turnover rate-nya, jadinya si perusahaan mungkin menahan atau menyita ijazah atau dokumen-dokumen penting lainnya dari si kandidat atau si karyawan gitu kan. Jadi sebenarnya perusahaan ingin memprotek dirinya sendiri juga sebenarnya, supaya karyawan itu juga paham gitu loh. Kalau masuk kerja ya ya cobalah gitu, minimal 6 bulan gitu kan habis probation. Kalau misalnya habis probation mau cabut gitu ya, mau keluar ya mungkin masih masuk akal gitu. Tapi kalau misalnya baru 1 sampai 3 bulan kerja, ya maksudnya karyawan kan, eh bukan karyawan, perusahaan kan juga butuh budget untuk nge-hiring satu karyawan aja, budgetnya mungkin gede banget gitu kan. Dan carinya juga susah. Jadinya si perusahaan juga bikin peraturan kayak gitu dengan tujuan supaya karyawannya juga bisa loyal, bisa ngerti gitu loh sama perusahaannya
Tiba-tiba
gitu.
suara terputus kawan.
Hah?
Ya halo.
Iya halo.
Tiba-tiba
Dengar
suara
nggak?
terputus tadi.
Terputus di mana?
Budget meng-hire karyawan itu sangat
Iya.
mahal, tiba-tiba habis itu hilang suaranya.
Iya budget kak untuk ini udah jelas belum sekarang?
Udah, jelas.
Nah ya untuk nge-hire satu karyawan kan budgetnya aja gede gitu kan. Jadi mungkin si perusahaan juga ingin memprotek dirinya supaya turnover rate mereka nggak tinggi, makanya mereka pingin pengertiannya dari karyawan juga lah supaya nggak satu satu sampai tiga bulan baru kerja udah cabut gitu. Nah menurut lu gimana?
Kasusnya kalau sebenarnya jatuhnya bagi gue tuh ibarat seperti berbisnis pada umumnya, di mana kalau emang market sudah berkata seperti itu, ya perusahaan harus mengikuti dong, harus
Oke.
beradaptasi kan. Jadi emang permainannya sekarang untuk meng-hire karyawan adalah ya lu harus siap bahwa karyawan lu bakal keluar dalam waktu cepat, dalam waktu 1 tahun, 8 bulan, 9 bulan.
Iya.
Karena anak zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, mereka itu loyal sama perusahaan. Makanya mereka siap 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun di satu perusahaan yang sama.
Oke.
Kalau anak zaman sekarang itu tidak siap dan tidak akan cenderung tidak akan mau loyal sama perusahaan. Mereka maunya loyal sama karir mereka. Jadi siapapun, perusahaan manapun yang siap memberikan potensi atau kesempatan yang lebih tinggi untuk membangun atau membantu karir mereka, maka mereka akan keluar dan akan pindah ke perusahaan tersebut.
Oke.
Ya, gue tidak mau munafik, gue salah satunya. Kalau emang gue melihat ada tawaran yang lebih menarik dan lebih membantu karir
Oke.
gue di masa depan, ya gue bakal one man notice langsung. Bu, 1 bulan lagi saya pindah ya. Pak, 1 bulan lagi saya pindah ya. Gitu.
Oke. Iya sih sebenarnya. Iya benar. Jadi ya beda zaman, beda mindset ya karyawan atau penyidiknya. Iya. Tapi jadi ya maksudnya mungkin perusahaan sama karyawan mungkin juga punya prioritasnya masing-masing lah. Kenapa harus loyal? Kenapa harus menahan menahan ijazah kandidat ya karyawan gitu kan? Tapi maksudnya kalau misalkan dipikir dari mungkin dari segi ini dari segi karyawannya lah ya, dari segi karyawannya atau dari segi kandidatnya kayak kalau misalkan kita baru kerja satu satu bulan, 2 bulan, 3 bulan atau bahkan ibaratnya kayak barulah belum belum ada setengah tahun atau bahkan belum belum nyampe 6 bulan gitu ya kan? Nah mungkin misalkan pindah nih kan anggaplah misalkan dia udah diterima kerja nih misalkan magang tiga eh magang lagi apa probation 3 bulan gitu kan, probation 3 bulan udah lolos gitu ya kan, terus si karyawan ini menetapkan untuk stay stay ternyata sampai 4 sampai 5 bulan doang mereka cabut gitu kan, otomatis kan karena ada mungkin kesempatan yang lain gitu kan. Tapi kan maksudnya kalau misalkan si karyawan itu cabut kurang dari setahun atau bahkan nggak nyampe setengah tahun gitu ya kan, pasti kan secara lamaran kerja juga dipandang jelek gitu sama perusahaan berikutnya nanti kalau misalkan mau ngelamar kerja di perusahaan berikutnya gitu kan. Nah jadinya perusahaan mungkin rugi, tapi kan si karyawan itu begitu resign secara cepat gitu ya juga pasti rugi gitu karena kan dipandangnya jelek gitu, nggak profesional, kerja kok belum setahun bahkan belum belum setengah tahun baru 4-5 bulan cabut gitu kan. Nah jadi kalau menurut lo itu gimana tuh maksudnya supaya kalau misalnya mau ambil peluang yang lain, nggak terikat dengan ijazah dari si kantor, tapi juga misalkan nggak, kalau misalnya nggak ada ikatan ijazah gitu ya, tapi juga nggak dipandang jelek secara secara lamaran kerja gitu.
Nah, itu sebenarnya asumsi bahwa, bukan asumsi tepatnya, pernyataan saat melihat seorang karyawan itu jelek dalam tanda kutip karena dia suka pindah-pindah itu sebenarnya kurang tepat dengan catatan karyawan tersebut bisa memberikan alasan kenapa dia pindah dari perusahaan sebelumnya. Jadi kan biasa kalau umumnya saat karyawan masuk ada interview dong, proses interview, baru onboarding ya kan? Dan saat keluar pun juga sama, ada offboarding, baru exit interview untuk menjelaskan kenapa dia keluar.
Betul.
Jadi pada saat dia pindah ke perusahaan berikutnya, dia bakal ngejelasin saya keluar dari perusahaan sebelumnya karena perusahaan tersebut tidak membantu saya ini. Perusahaan tersebut tidak sesuai dengan ini. Jadi dia menjelaskan kenapa dia keluar dari perusahaan yang dia bekerja sekarang.
Oke.
Dengan catatan dia bisa menjawab itu dengan baik dan menjawab itu dengan logis, maka cenderung ya gue nggak bisa bilang ke semua HR, tapi gue bisa bilang beberapa HR bakal menerima. Oh ya emang bener dia dia keluar karena dia begitu. Di satu sisi juga kita harus melihat apa individu yang tidak tahan di perusahaannya. Contohnya ada teman gue yang dia baru satu dia 15 bulan pertama itu udah pindah dua perusahaan. Berarti kan rata-rata 7 bulan dia ini dia bekerja, ya kan? Ya kan?
Iya.
Tapi waktu di perusahaan ketiga dia bertahan sampai 2 tahun.
Waduh.
Bayangin. Dan dia dan dia tidak kepikiran untuk keluar. Jadi dia ngejelasin akhir dia ngejelasin ke gue, dia bilang ternyata guanya aja yang gak cocok sama perusahaan tersebut dan gue akhirnya ketemu sama perusahaan yang cocok, makanya dia kerja sampai 2 tahun. Dan dia berkemungkinan lanjut sampai 3-4 tahun.
Aduh.
Ini udah tahun ketiga malah, ini masuk tahun ketiga. Jadi ya sebenarnya tidak bisa dilihat dari karyawannya aja. Tidak baik atau buruk karena semua karena mungkin aja ada alasan yang logis dan mungkin aja perusahaannya dia bekerja sekarang tidak bisa membantu dia naik level berikutnya gitu.
Oke. Iya sih benar. Ini kayaknya jawaban jawaban lu sama pemikiran gue sama nih. Kayaknya kita kita pro karyawan nih daripada pro perusahaan.
Iya. Karena dari satu sisi ya gue ngeliat perusahaan juga harus ke permainannya dong. Perusahaan kan pengen menggunakan karyawannya, mengkapitalisasikan karyawannya untuk mendapatkan revenue, untuk mendapatkan duit, ya kan? Di satu ya kalau gitu permainannya juga sama dong. Karyawan juga harus pintar-pintar untuk mengkapitalisasikan perusahaan yang dikerja sekarang. Misalnya yang paling simpel adalah menggunakan brandnya kayak, hey, gue kerja di perusahaan A, gue kerja di perusahaan B, nempelin apa namanya, nempelin brand atau merek dari perusahaan tersebut di dirinya dia supaya naik kredibilitasnya. Ya perusahaan harus siap dong, makanya perusahaan sekarang bikin namanya employer branding, ya kan? Atau iya, live ad yang paling terkenal ya live ad Gojek.
Oh iya benar-benar.
Ya kan?
Iya benar.
Kayak gue jujur ya kalau gue baca Instagramnya live ad Gojek, gue kayak pengen kerja di Gojek gitu loh.
Sama.
Gila. Jadi lu tuh sangat peduli sama karyawan lu gitu-gitu, terus misalnya naik level gue bisa jadi vice president dengan cepat. Ya tapi satu sisi ya gue tahu kalau misalnya kita berhenti sejenak terus kita pikirin ya Gojek kan juga firma, Gojek juga perusahaan ya pasti ada yang tidak enaknya juga kan. Cuma brandingnya bagus banget sampai kayak
bagus
kayak
gue
pengen pindahin. Iya kayak gue pengen pindah ke Gojek sekarang gitu ya.
Bener. Ya as soon as possible. Ya, kan?
Iya. Slide-nya bagus, gambarnya bagus, semua indah.
Ya, kontennya niat banget sumpah.
Kayak oh my god, tolong dong hijack gue ke sana. Tapi gue tahu waktu itu kemungkinan besar saat gue kerja di situ juga setahun dua tahun gue kayak hijack gue dong yang lain gitu.
Iya benar banget. Benar-benar iya sih. Ya ibaratnya kayak tadi awal-awal bilang kayak market gitu ya kan, kayak karyawan mungkin marketnya gitu ya kan. Jadi bukan karyawan, apa perusahaannya, marketnya kan perusahaannya, jadi apa kayak ibaratnya kita karyawan kayak customer gitu ya kan, customer terus perusahaan mungkin menjualnya gitu kan, jadi kayak ya harus ada kayak ada testimoni juga dari karyawannya, kerja di sini gimana, enak nggak gitu kan, semacam kita kayak jualan lah gitu kan. Kan ya kalau orang bilang kan pembeli adalah raja gitu kan, customer adalah raja. Ya kalau menurut gua customer bukan cuma raja sih, customer tuh segala-galanya, gila itu nyawa kita gitu kan. Sama sih mungkin kayak karyawan juga gitu kan. Karyawan ya bisa dibilang nyawanya perusahaan juga gitu kan. Kan tanpa karyawan enggak ada perusahaan.
Benar. Jadi jadi emang konsepnya ada kan disebut internal customer, yaitu karyawan sebenarnya. Internal customer-nya itu karyawan.
Benar banget. Ya sih, jadi untuk membuat si karyawan itu misalnya betah untuk bekerja di perusahaan tersebut, perusahaan tertentu gitu ya, sampai bertahun-tahun, mungkin 2 tahun sampai bahkan sampai 4 tahun gitu ya kan, itu harus benar-benar bisa, perusahaan harus benar-benar bisa bikin karyawannya nyaman juga lah ya, jadi kayak peduli lah gitu sama karyawannya gitu. Iya sih sebenarnya. Oke.
Iya.
Jadi nah yang gua mau tanyain satu hal lagi itu, mungkin kan kalau misalkan lu apply pekerjaan di perusahaan yang menyita ijazah lu atau dokumen-dokumen penting lainnya gitu kan, itu mungkin ada beberapa perusahaan yang ketika menyita gitu kan, terus pasti ada yang namanya kayak apa, kontrak kerja gitu, kayak misalnya minimal berapa tahun kerja sama mereka baru bisa cabut gitu kan, kalau enggak ya ijazahnya masih ditahan gitu kan. Terus kalau misalkan mau pindah pindah dari perusahaan perusahaan itu ke perusahaan yang lain, berarti kena penalti karena belum memenuhi minimal waktu kerja yang ditentukan gitu kan. Nah kalau menurut lu penalti itu gimana, apakah boleh diterapkan atau enggak? Karena mungkin kalau sampai ada penalti, udah ditahan ijazahnya kena penalti pula, kayaknya kayak double damage gitu loh, kayak karyawannya kayak kena serangan bertubi-tubi gitu. Gimana menurut lu?
Nah, itu tergantung dari lini pekerjaan yang lu ambil. Kayak misalnya kalau lu ngambil manajemen trainee, itu kan lu memang dibayar perusahaan untuk belajar kan 1 sampai 2 tahun dan lu kena masa dinas 1 sampai 2 tahun. Jadi lu otomatis bekerja 4 tahun. Ya kalau lu udah mendaftar sebagai manajemen trainee, ya lu harus siap dong ditahan ijazahnya. Lu harus siap bekerja di perusahaan tersebut 4 tahun karena lu udah mendaftar dan lu mengiyakan, lu tanda tangan kontraknya, lu ikutin. Cuma kalau misalnya pekerjaannya bukan management trainee atau ODP, gue lupa kepanjangannya apa, tapi belakangnya development program ya, ongoing development program atau apa gitu. Pokoknya
bukan sama organization kan?
Ya kira-kira mirip-mirip dengan MT, sama tapi tidak serupa. Ya intinya kalau misalnya lu bekerja dan lu dikontrak untuk begitu, ya lu harus terima. Karena lu mengiyakan, lu tanda tangan secara sadar, lu gak mabok waktu tanda tangan. Ya lu terima dong.
Iya, benar.
Tapi kalau misalnya lu masuk tanpa tahu requirement-nya apaan, dalam tanda kutip di requirement itu tidak ditulis ijazah bakal ditahan, bakal ada dinas 2-3 tahun, dan lu udah sampai ke tanda, sampai offering letter, ternyata baru diberitahu ijazah ditahan, ternyata baru diberitahu lu dinas 2-3 tahun, yaitu momen di mana lu berhak untuk menanyakan. Karena lu di awal, di job ads, di Indeed, di job street, dimanapun itu tidak ditulis kan, tiba-tiba mendadak kok ada ijazah ditahan, kok ada ini. Ya, bahkan bagi gue ya, kalau tiba-tiba mendadak tidak tertulis di Indeed atau di marketplace job lainnya, tapi ada di offering letter yang sangat mengekang, bagi gue itu sudah bendera merah atau red flag untuk tidak ikut di perusahaan tersebut.
Okay.
Karena kalau dari awal aja dalam tanda kutip lu sudah dikibulin, apalagi lu kerja di sana 2 tahun misalnya, lu dikibulin, makan hati boy. Makan hati.
Iya bener, itu sakit hati banget.
Makan hati.
Iya.
Jadi kalau misalnya lu bekerja, emang dari awal lebih baik waktu interview atau misalnya waktu perkenalan atau misalnya di job ads-nya udah ditulis kayak lu bakal kerja 60 jam seminggu, lu bakal kerja 80 jam. Ya, gue lebih terima gitu, kayak ya udah ini kotornya, gue ngerti kotornya apaan.
Okay.
Lu bakal kerja di tempat yang sangat tinggi tekanannya, misalnya pressure cooker atau boiler room ya kan, istilah-istilah kerennya, di mana banyak banget tekanan-tekanan dari supervisor lah, customer, segala macem, ya itu lebih baik seperti itu sih.
Iya sih, jadi emang berat juga sih kalau misalkan soal ada kontrak kerja, udah ada kontrak kerja misalkan berapa tahun, terus ditambah ijazahnya ditahan kayak gitu kan, jadi kayak ya beban juga sih buat karyawan itu. Apalagi ya ada beberapa karyawan kayak pas ijazahnya ditahan gitu ya kan, terus pada nanya mungkin karyawannya, waduh ini aman gak nih kalau misalkan apa ijazahnya itu ditahan, disita sama perusahaan, jangan-jangan ntar kalau misalkan ijazah saya hilang terus saya nggak bisa tanggung jawab kayak gitu kan. Jadi kayak kayak ada kekhawatiran lah bakal bakal hilang atau bakal mungkin yang lebih parahnya adalah bakal disalahgunakan ijazahnya kayak gitu kan. Cuma mungkin ada beberapa HRD yang mikir, oh lebih aman disita, disimpan sama perusahaan daripada lu simpen di kamar kos lu gitu kan, atau di mana, di rumah lu gitu kan. Tapi maksudnya gimana sih cara kita misalkan untuk memastikan kalau misalkan si perusahaan ini menyita ijazah kita, tapi kita yakin gitu loh kalau perusahaan ini benar-benar bisa bisa dipercaya untuk menyimpan ijazah kita gitu. Nah, waktu itu gue sempat riset, ada kayak bukan riset sih, ya riset juga, cuma risetnya di YouTube gitu. Gue nonton satu video di YouTube dari HR juga, itu katanya kalau misalnya kita setuju untuk disita sama apa perusahaannya ijazah kita, itu kita harus minta kayak apa ya namanya, gue lupa, surat apa gitu, serah terima gitu kalau nggak salah, biar kita bisa tahu kalau misalkan si perusahaan ini bertanggung jawab untuk menyimpan ijazah kita sampai aman gitu.
Iya,
Terima
benar.
apa gitu.
Benar sekali.
Nah, ya itu menurut lu gimana?
Benar, benar.
Apakah apakah perusahaan biasanya langsung menawarkan itu atau misalkan kita harus minta dulu sendiri gitu?
Emang itu harus diminta sih, karena di satu sisi, ya, gue juga tidak percaya saat lo berasumsi bahwa, wah ini perusahaan jahat gitu loh, ini black company lah, ini memeras karyawan, alah, semua orang ada kepentingannya. Tapi kalau perihal, apa namanya, perihal seperti kontrak atau perjanjian, emang lo harus request. Karena bisa saja HR-nya understaff, ya kan? Kalau HR-nya understaff, ya mereka kewalahan sama pekerjaan mereka sendiri. Mereka bahkan banyak banget tuh pekerjaan-pekerjaan yang pending. Ya lo harus ingatin, kayak bro, tolong dong kasih dulu gitu. Ya gitu. Tapi kalau misalnya apa kewajiban untuk dapetin apa namanya, ngedapetin
Itu yang
surat-surat
serah
seperti
terima
itu,
itu.
ya serah terima itu wajib sih. Itu wajib. Karena kalau ibarat kata, bahkan itu udah selevel sama kontrak kerja, lo harus dapat kontrak kerja kan untuk tahu hak lo apa, kewajiban lo apa gitu loh. Seperti itu. Ada kan kalau kalau lo kan HR, lo tau lah PKWTT kan.
Tahu ya, dikit-dikit lah. Ini bilang banyak juga gue.
Enak. Dikit-dikit.
Gue mah air apa? Air pinggir jalan gue. Iya, jadi ya sebenarnya agak ribet juga sih kalau misalkan udah cari kerja ya kan. Udah misalkan nganggur nih lama kan, nganggur lama begitu cari kerja, dapat kerja nih, tapi dapat kerjanya di perusahaan yang harus menyita ijazah gitu kan. Jadi ya sebenarnya serba salah juga, jadi job seeker kayak aduh gue udah lama nganggur harus disita ijazahnya gitu kan. Kalau misalkan misalkan anggaplah kita gitu ya kan, atau salah satu dari kita atau misalkan lu gitu ya udah lama nganggur gitu kan, sebenarnya sebenarnya kita udah lama nganggur sih sebenarnya, jadi ya untung sekarang udah kerja kan, udah lama nganggur tiba-tiba kita apply, misalkan lu gitu ya, lu apply kerja terus dapat dapat pekerjaan di satu perusahaan yang mewajibkan ijazah lu ditahan sama mereka gitu selama beberapa tahun mungkin sesuai dengan kontrak kerja gitu kan. Nah, lu kira-kira gimana? Maksudnya lu bakal terima perusahaan itu atau cari perusahaan lain? Sedangkan lu udah lama nganggur gitu.
Gue bakal mikir-mikir ulang sih, karena katakan gue bakal susah selama beberapa bulan ke depan, tapi seenggaknya gue nggak bakal ngerusak hidup gue di masa depan gitu loh. Ada cost and benefit analysis lah, dan lo harus mengerti bahwa ya lebih baik lu sakit sekarang daripada sakit di masa depan.
Mantep nih kata-katanya.
Yoi. Parah cuy.
Okay. Udah itu aja.
Iya sih, itu aja sih, itu aja dulu.
Oke. Ya, berarti kalau misalkan gue simpulkan, wih simpulkan udah habis aja. Kalau misalkan gue simpulkan ya memang untuk penahanan atau penahanan ijazah gitu ya, penyitaan ijazah dari pihak perusahaan mungkin perlu dipikirkan juga lah ya, maksudnya kasihan juga karyawan kalau misalkan terikat sama kontrak kerja misalnya berapa tahun udah gitu ditahan juga ijazahnya ya kan, which is kan karyawan itu juga perlu cari opportunity yang lain lah gitu kan, perlu berkembang mungkin, dan sebenarnya dari segi perusahaan juga kayak mungkin juga perlu istilahnya mendengar lah, mendengar mendengar apa kata karyawan gitu kan, ibarat testimoni ya, testimoninya harus kita pahami gitu kan dari karyawan supaya karyawan tuh bisa betah, kalau misalnya betah kerja sama perusahaannya ya akan loyal gitu ya kan, jadi selalu memberi kesempatan lah ke karyawannya.
Nah, itu ada tambahan sih di bagian itu. Ini menarik nih, karena tiba-tiba lu bilang ke testimoni. Gue jadi teringat Mulai ada pertumbuhan website-website seperti Glassdoor atau lu tahu Glassdoor?
Tahu tahu.
Nah, itu untuk para pendengar yang belum tahu, Glassdoor QRja, pakai Q ya, kerja tapi pakai Q.
Oh ya, kerja
Terus,
ya.
ya, Indeed, segala macam, itu website di mana kita bisa nge-review perusahaan kita kerja.
Benar, job search
Misalnya
juga bisa.
Tokopedia, Shopee. Ya. Yeah. Nah, itu di situ lu bisa ngeliat tuh penderitaan karyawan-karyawan atau yang enak-enaknya. Jadi mereka tuh karena anonimus, mereka bisa ngejelasin, bisa lebih terbuka bahwa perusahaan gue seperti ini, perusahaan gue seperti itu, perusahaan yang gue kerja itu seperti ini, lalalala. Itu bisa kalian pakai untuk menilai gitu kan.
Iya, benar.
Apakah perusahaan ini cocok sama kalian atau enggak, respectnya atau gimana atau enggak. Dan perusahaan pun juga bakal mendengar, mereka bakal ngebaca kayak, oh my God, ternyata review gue buruk gitu loh. Itu kan bahaya. Kalau soalnya
Iya.
kalau perusahaan lu reviewnya terlalu buruk, talent-talent atau karyawan-karyawan yang emang kompeten dan jago, ya nggak mau dong kerjain di perusahaan lu, kan kacau kalau gitu.
Iya, betul.
Jadi kalian sebagai para pencari kerja atau orang-orang yang mau loncat-loncat untuk nyari perusahaan, ya perhatikan baik-baik, gunakan baik-baik aplikasi seperti Glassdoor, website seperti Glassdoor, Kerja, Indeed, Jobstreet, begitu.
Oke, iya benar sih. Sekarang udah mulai ada beberapa website yang teman-teman di sini bisa review-review perusahaannya, mungkin yang sekarang tempat bekerja atau yang dulu sempat kerja di perusahaan sebelumnya gitu ya. Review aja nggak apa-apa. Ya, entah mau feedback secara membangun gitu ya, atau misalnya mau yang positif-positif juga di situ bisa gitu kan. Gue sih belum pernah review sih, cuma pernah baca doang. Kalau review langsung gue belum pernah. Oke. Thank you guys buat yang udah denger podcast kita. Sampai sini aja pembahasannya, mungkin agak singkat dari yang podcast pertama gitu ya. Nggak tahu sih podcast pertama gue lupa berapa durasinya, tapi yang jelas ini mungkin agak singkat. Jadi semoga teman-teman bisa tetap dapat manfaatnya ya kan. Ini mungkin salah satu ilmu daging yang pernah di-share sama Edo dan sama gue juga. Jadi kayak ilmunya ya kalian mungkin nggak bisa nemuin di tempat lain gitu loh. Jadi ya semoga bermanfaat lah. Oke, okay, see you in the next episode. Bye. Thank you, Dok. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Teman HR, THR, dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita sampaikan di episode kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share podcast Teman HR ini ke teman-teman kalian semuanya, ke keluarga kalian, atau ke siapapun yang membutuhkan. Jangan lupa juga follow atau subscribe podcast Teman HR. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye.